Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonadēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un sociālajiem jautājumiem. Tāpēc šodienas tēma – stereotipi un aizspriedumi. Par stereotipiem sauc noturīgus, pārspīlētus un neobjektīvus priekšstatus par kādu cilvēku tipu, grupu vai sabiedrību. Tie var būt ļoti daudzveidīgi, piemēram, dzimuma, rasu, etniskie un vecuma stereotipi. Stereotipi var būt pozitīvi vai negatīvi, turklāt nevienmēr tie nodara ļaunumu. Stereotips ir kā īsceļš. Tas ļauj mums ātri izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus, nepatērējot daudz laika un enerģijas katra jauna iespaida mentālai apstrādei. Tomēr šis īsceļš var arī radīt nepareizu priekšstatu. Nevienmēr viss ir tik vienkārši, kā mums gribas domāt, un ja ļaujamies stereotipiem, pastāv risks uztvert pasauli pavisam greizi, pieņemt nepilnīgus lēmumus vai kādu aizvainot. Šo smadzeņu vēlmi meklēt īsākus un ātrākus lēmumu pieņemšanas ceļus apzinās un izmanto arī dezinformācijas radītāji. Piemēram, ja mūsos dzīvo stereotips, ka sievietes sliktāk nekā vīrieši māk vadīt auto, tad izlasot ziņu ar virsrakstu sievietēm katru gadu būs no jauna jākārto auto vadīšanas eksāmens, rodas vēlme faktus nepārbaudīt un uzreiz ar šo vēsti un kādu atbalstošu uzsaucienu dalīties sociālajos tīklos. Smadzenes ir izveidojušas īsceļu un gatavas uzreiz apstiprināt faktu, kas mums liekas pazīstams, lai cik absurds tas būtu. Līdzīgā veidā dezinformātori izmanto aizspriedumus. Uz stereotipiem balstītu negatīvas attieksmes paušanu. Aizspriedumu izmantošana rada tādas asas emocijas kā sašutumu, bailes, naidu, riebumu un citas, kas mazina spēju kritiski izvērtēt informāciju. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.